Doteraz sme prvou časťou knihy Danielovej kráčali, tie tzv. Danielove zážitky, a teda i to prvé prorokovanie o Nabuchodonozorovi, keď bol Daniel mladý, potom po Baltazárovi, Manetekelu Farsin, keď už bol teda oveľa starší, už starým sa stával, no a nakoniec to tretie, čo sa dialo v jame Levové, keď už bol to veľký, veľmi veľký starec za Peržanov, za kráľa Dária, keď pre svoju vieru radšej by život obetoval, Boh pri ňom stojí ako znamenie i túto udalosť používa. To, čo sme dnes počuli, to už je vstup do druhej časti Danielovej knihy, a to sú Danielove videnia, mnohokrát s apokalyptikou spojené tým spôsobom apokalyptického videnia toho, čo príde. Ak sme dobre vnímali tie časti prorocké z tých Danielových zážitkov, Nabuchodonozorov sen vysvetlený, to naozaj bolo to, čo postupne bude prichádzať, ako to prorocky vysvetľuje a vyjadruje, ako sa do bodky splnilo v tých prichádzajúcich ďalších vládach a kráľovstvách. A teraz v inom garde, ale znova, skrze tie videnia je to opakované, ale ešte niečo viac tomu priložené. Lebo to prorocstvo končilo pri kameni, je to všetko z rúca, veľkom vrchu, ktorý bude celú zem napláňať, teda pri uholnom kameni Mesiášovi a Božom kráľovstve, ktoré zažiari. Takže skúsme dnes to videnie trošku uchopiť, a ja by som si tak dovolil, keďže ide o videnia, nie o to také možno jednoduchšie prorokovanie, uchopiť tie obrazy, aby sme chápali, že to nie je nejaký strašný opis nejakých vecí, aby nakoniec bolo len jedno slovo o synovi človeka povedané, ale že každá jedna z tých vecí, každý ten obraz má svoj význam. Už keby sme začali to nočné videnie, štyri nebeské vetry, sa búrili veľké more a tak ďalej, to keby sme mali biblickú hodinku na Marko knihy Genesis a prvých kapitol, vidíme tú krásnu aluziu, ako je vyjadrené vec noci, duch sa znáša nad vodami, štyri vetry, celý univerzalizmus a tak ďalej, teda pohľad na svet ako taký, ktorý je stvorený, a z neho potom vystupujú tie dejinné udalosti, ktoré tvoria dejiny tohto sveta. Vyjadrené tými štyrmi zvieratmi, ktoré vychádzajú z tej vody, a dejinné udalosti, ktoré sa týkajú tých, ktorí to počúvali, a budúcnosti, ktorá bude prichádzať. To znova sme za kráľa Baltazára, hej, keď toto prorokuje Daniel, to znamená, sa vraciame späť z toho času kráľa Dária a Peržanov ešte do Babylonskej ríše po smrti Nabuchodonozora, v čase Baltazára, toho jeho syna, ktorému sa zjavilo to Manetekel Ufarsin. Hej. A to je krásne vyjadrené. Prvé bolo ako levica a malo krídla, orlí krídla. Ten ostrý nábeh Nabuchodonozora a Babylonského kráľovstva v porovnaní s tou veľkou a zabehnutou ríšou Egypta. Hej. No a keď teda takto sa rozbehol, potom vytrhané krídla, a dostal ľudské srdce a tak ďalej, na nohy sa postavil, určitým spôsobom stabilizovanie toho kráľovstva a fungovanie Babylonskej ríše ako takej. Hej. Druhé zviera, podobné medveďovi, bolo polovzpriamené, to sú Peržania a Médi. Médi boli slabí, druhé úsle ťahali, Peržania mocní, takže polovzpriamené v tom vedomí, že Peržanok je to kráľovstvo silné, to zviera silné, Médoch je slabé ako také. A v papuli malo tri rebrá. To boli tie konkrétne aktuálne udalosti, čo sa vlastne v tých 10 ročiach po tomto videní diali. Tie konkrétne väčšie kráľovstva alebo väčšie krajiny, ktoré Peržania dobili a zaujali. To sú tie tri rebrá. A okrem toho, samozrejme, tie výboje pokračovali, teda hovorili mu, tomu zvieraťu, vstaň a zjedz veľa mesa. Teda to, čo bolo prorocky povedané, vyjadrené, bude ďalej a ďalej tie výboje, to dobíjanie konať. Potom prichádza ďalšie zviera, ako leopard, malo štyri vtáče krídla, štyri hlavy a dostalo moc. To zviera je Alexander Veľký, jeho superríša, ktorá po jeho smrti bola rozdelená štyri hlavy, štyri krídla medzi jeho štyroch generálov. Tam patria tí naši Ptolemajúci, Seleukovci a ešte ďalší dvaja, ktorých na si síce nepamätám, ale ktorí si podelili Macedónsku a Tráciu ako takú, rozdelenie toho superkráľovstva Alexandra Veľkého na štyri časti. Takže Alexander Veľký a to, čo potom nasledovalo. No a potom znova prichádzame k tomu, čo už je súčasťou Mesiáša. Potom to ďalšie zviera, hrozné zviera, štvrté zviera. Čudné a veľmi mocné a veľmi zvláštne. Práve v tom, akým spôsobom tú moc prejaví s tými železnými zubami rímske légie, ktoré v niektorých krajinách, keď boli vzbúry po kolená, ako keby až doboví A opisovatelia udalosti písali, že po kolená sa brodili v kráľovskej krvi, tá tú moc, ktorú prejavili voči každej zbure alebo každému, kto sa proti ním prejavil, a zároveň to bolo základ niečoho, čo potom po rímskej ríši bolo ďalej. Tých 10 rohov. Väčšinou 10 rohov, teda rohy vyjadrujú božskú moc alebo moc na úrovni Boha, a v knihe Zjavenia 10 rohov tá šelma, ktorá mala baránov 7 rohov, vyjadrenie šelmy, ktorá chcela nad Božieho baránka, nad Božieho syna sa postaviť, byť väčším Bohom než Boh sám. V tomto prípade ide o tie rohy, ktoré z tejto šelmy vyrastajú, o to, čo z tej rímskej ríše bude postupne vychádzať. Tá budúcnosť je ďalšie rôzne mocné krajiny v dejinách sveta až do súčasnosť, ktoré sú naozaj mocné, ktoré si myslia, že sú na úrovni Boha. Sme to spomínali, keď sme to Nabuchodonozorovo vysvetľovali, Baltazarovo vysvetľovali Mane Tekel Upharsin, to Mane, hej, teda akým spôsobom i práve takéto veci tam rôzne vznikali a ľudia sa proti Bohu stávali a podobne aj u kráľa Dária. Akým spôsobom tá túžba po tej božskej moci a zároveň to pokušenie byť ako Boh, ktoré sa potom prejavilo aj v tých zákonoch proti právemu Bohu a proti skutočnej bohoslužbe a proti slobode viery. Hej? Takže i tu vlastne tie mocné rôzne krajiny kráľovstva, tých 10 rohov vyjadruje mnoho tých rôznych krajín, období, kráľovstiev, cisárstiev, ktoré budú v dejinách prichádzať. Nie často zostáva, aby je bola ešte naplnená, keď ten jeden malý roh tie tri rohy vylomí a bude tam vzrastať. To už je priamo ten rozmer zlého, ktorý sa tým bytostným spôsobom v tom vrchole už plnosti čias, čo si z knihy Zjavenia poznáme, prichádzajúc k druhému slávnemu pánovmu príchodu, proti Bohu a jeho ľudu bude stávať. Hej. Teda to už nie len, že teda tých 10 rohov a tá šelma, teda ľudská slabosť, ľudský hriech, ľudská zloba, ľudská pýcha, modlárstvo, a tu už priamo to diabolstvo, ktoré by sa stávalo proti Bohu. Takže toto je jeden pohľad, jeden obraz toho videnia. Potom taký preklik, ako keby, a tam sa pozerá potom Daniel na iný obraz a vidí Boha. Znova, keby sme to chceli rozoberať, by to bolo najdlhšie všetky tie atribúty krásne, ktoré sú tam vyjadrené. Hej. Akým spôsobom je vyjadrený Boh, ktorý mu postavili tróny, starec si sadol, a jeho rúcho, aké bolo, ohnivá rieka a podobne, 10 000 a tak ďalej. Všetko, každý jedno z druhým stretí, má svoj význam z pohľadu atribútov Boha, duchovného sveta, Božieho súdu a Božej spásy, daru večného života. Hej. Takže toto je v tých obrazoch vyjadrené i uhol pohľadu, ktorý spojený s tým úplným záverom dnešného čítania, keď tým šelmám bol určený vyhradený čas a potom šmitec, tým vlastne povedané, že Boh je pánom dejín a to každé veľká ríša kráľovstvo od tej dovtedy kráľovala, ale dejiny idú ďalej. Len Boh je večný je pánom a týmto všetkým. Hej? A je to vyjadrený Boží súd, že niet toho rohu, niet toho zvieratia, niet tej moci, niet toho diabolstva, ktoré by sa proti Bohu postavilo a nad Bohom zvíťazilo. Boh je pánom dejín, Boh je spravodlivý sudca, Boh je ten, ktorý toto zlé a to bytostné diabolské zničí a potrestá. Hej? A vrcholom toho zničenia, potrestania je, alebo naplnením toho je syn človeka, ktorý prichádza na nebeských oblakoch. Tam je krásne spojený ten pohľad. Syn človeka, ľudská prirodzenosť, človek, na nebeských oblakoch, číro, čistý, jasný, biblický, hebrejský atribút Boha, ktorý prichádza. Človečenstvo a božstvo spojené. Hej. Preto Ježiš používa aj ten termín syn človeka, kde je to bytostne vyjadrené. Práve z tohto Daniela. Ešte z niektorých častí Ezechiela napríklad, kde sa to tiež používa. Hej. Syn človeka ako naozaj ten, ktorý toto ľudské má a predsa s mocou Božou k nám prichádza. No a toto krásne ako taká nádej, taký ľuč, čo mu to smeruje, toto všetko nie len o tom, ako sa so zlom bojuje a zlo bude potrestané, ale ako nad ním Syn človeka zvíťazí a Božie kráľovstvo založí. To bude večné, prekročí každé to pozemské kráľovanie, každú tú moc a dá dar spásy a večného života Božím verným. Takže som si to dovolil rozobrať, aby sme vedeli, že naozaj to bolo niečo v tom videní Danielovom predstavené, to, čo postupne dejiny lícovalo, jednoducho do nich tak sadlo krásne a vyjadrilo, áno, toto sa postupne natváňa. Hej. A čím viac sa napláňalo, tým viac potom tí, ktorí tieto slová čítali, si uvedomovali, Boh naozaj v tomto všetkom potvrdzuje a vyjadruje, On je pánom dejín. A my našu vieru upevňujeme, nádej obnovujeme, v láske sa pre Neho otvárame, aby bolo naplnené to krásne prisľúbenie o Božom kráľovstve a o spáse Božích verných. Ja som sa týchto dňov evanjelia nedotýkal, ale samozrejme sme čítali z tých eschatologických rečí pána Ježiša, ktoré sú v tej najlepšej starobilej, alebo teda judaistickej a hebrejskej tradícii používané tie eschatologické reči en bloc. Tým prorockým spôsobom, to znamená, nehovorí sa o tejto časti po konca sveta, o tejto časti, ale en bloc o plnosti čias. Od toho, čím to začne, až po to, čím to skončí. A posledne sme sa venovali ten pláč nad Jeruzalemom, aby utekali, aby sa nevracali späť a tak ďalej, kým sa toto pokolenie nepomine, sa to naplní a tak ďalej. To všetko je vyjadrením práve toho, kedy to začne. Ježišovo smrťou, zmrtvých staním, potom prichádza presne to povstanie zelotov, obklúčenie Jeruzalema, zničenie Jeruzalema a tak ďalej. Tie minulé dni, keď tam bolo tých tehotných dojčiacich a podobne, to sú tak jasné slová, ktoré sa potom naplnili na tých, ktorí v jednej strane mali možnosť utiec a na tých, ktorí tam zostali v tom Jeruzaleme, totálne vyhľadovaní, vlastne až do zvieracej podoby, ako sa to dostalo v tom hladomore a v určitých častiach až v kanibalizme a tak ďalej. Takže už hovorí s tým srdcom zovretým o tej dráme človeka, ktorý ak to Božie, tú nádej, tú túžbu, ten prísľub nepríjme, sám si to chce vybudovať. Sám chce tie rohy poraziť. A nakoniec sa šelmou stáva. Miesto toho, aby mal účasť na baránkovi, ktorý pokoj a požehnanie prináša. Tá voľba patrí znova i nám. Ďalej kráčajú s dejinami, čím viac si uvedomujeme, ako Boh to v svojich dejinách napĺňa, aby sme dôverovali a boli upevnení vo viere, že Boh so svojím prísľubením meškať nebude. Že Božie kráľovstvo je súčasťou nášho života. My účasť na ňom máme. Tým, čo žijeme, ho rozvíjame, ten potenciál máme, tú dôveru Božiu, to pozvanie Božie prijímame. A vieme, že nech akúkoľvek sa budeme slabiť, sme účastní diela Boha a to podstatné spraví Boh sám. Či už to, čo nám požehná, a potom raz pri druhom pánovom slávnom príchode plnosť toho kráľovstva nám dá. Takže v tejto túžbe kráčajme životom a naplňajme slová, ku ktorým nás pán pozýva. Amen.